Besarkada bat, Nabal Karnero, Baldemorora, Fleurira, Puerto Logroño, Almeriara, Eskutura, Urrutira. Gaur bisitarik jaso ezaren, herri bat dago begira, 600 ametxtan desira, itzul daitezen herrira, 100.000 pausoren kargaz, Bilbon dardarka jarri da, kartzeletako paretak ere, ola eroriko dira, kartzeletako paretak ere, ola eroriko dira.
Elkartasuna bilakatu nahi dutenei isolamendu nahi digutenei alaba ama mutil zein laguna kendu gure indarra nahi luketenei bilakatu sufrimendu gaur argi esan diegu oraindik hemen gaudegu oraindik hemen gaudegu Muxu batzuei, etzaudetenei, eutxi gogor guri heldu. Egan igeri edoinez baina, ekarriko zaituztegu. Ekarriko zaituztegu.
Arratzaldeon danoi. Gure lehendabiziko hitzak kandelak eskuan hartuta martxa hau itxaropenez zabaldu duten euskal preso eta errefuxiatuen senidentzat dira. Sufritzen ari zareten eskubide urraketen aurrean gure elkartasunik sentikorrena, gure errekonozimendua eta animo guztiak eskaini nahi dizkizu. Eskerrik asko zinez ematen diguzuen ejemploagatik. Azken asteotan, munduko herrialde askotatik jaso dugun babesa eta elkartasuna ere eskertu nahi dugu. Asko izan dira, herri txiki honetaz gogoratu direnak. Mobilizazio honi babesa eman diotenak. Eta Euskal Herriarentzat benetako bake egoera bat eskatu dutenak. Guzti guztiei eman nahi dizkiegu eskerrak. Besteak beste, gure artean ditugu Kurdistanetik eta Kolombiatik etorri diren lagunak. bi herrialde hauetarako konponbide eta bake nahiari lotu nahi gatzaizkio. Eta une berezi hauetan, gure berotasun guztia helarazi nahi diegu.
Nuestras primeras palabras son para los familiares de presos y refugiados políticos que han abierto esta marcha con velas de esperanza. Desde aquí queremos trasladaros nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento y nuestro ánimo ante la situación de vulneración de derechos que seguís sufriendo. Gracias por vuestro ejemplo. Queremos agradecer también el apoyo que durante estos últimos días hemos recibido desde todo el mundo. Entre otros, han participado en esta manifestación representantes de Kurdistán y Colombia. Queremos unirnos a las ansias de solución de estos dos pueblos en estos momentos tan especiales.
Nos premières pensées sont pour les familles de prisonniers et réfugiés politiques basques qui ont ouvert cette marche, bougie de l'espoir à la main. Recevez notre solidarité, notre reconnaissance et nos encouragements devant la violation de droits dont vous souffrez quotidiennement. Merci de tout cœur pour l'exemple que vous donnez. Grâce à vous, Eshkwaleria n'oubliera jamais la dignité dont vous faites preuve au jour le jour. C'est pour nous tous et toutes un immense honneur de marcher à vos côtés. Nous vous aimons.
Gure eskerrik beroenak alaber, giza eskubideak defendatu eta elkartasuna adierazteko manifestazio erraldoi honetan bat egin dezuen pertsona guztiei. Beste behin ere, bakea eta elkarbizitza eskuratu dezan, irmoki aurrera doala erakutsi du herri honek. Era kolosalean erakutsi ere. Bakeak eta elkarbizitzak, preso eta errefuxiatu politikoen eskubideak errespetatzea eskatzen duelako. Bakean eta askatasunean bizi nahi dugu. Eta ez gaude prest, eskubide urraketa gehiago onartzeko. Preso dauden pertsonen bizitzak, helburu partidistekin erabiltzeko aldiak bukatu egin behar du, eta bukatu egingo da. Denon artean, Euskal Herrirako garai berri bat ari gara eraikitzen. Oinarri sendoak izango dituen bakea osatzeko aukera historikoa dugu eskuartean. Biktima guztientzat justizia, aitortza eta erreparazioa eskatzen duena. Bai eta giza eskubide eta eskubide kolektibo guztien errespetua ere. Pertsona guztientzat eta une oro. Zentzu horretan, aieteko adierazpena aro berri honen erakusle argia da.
Entre todos y todas, estamos construyendo un nuevo tiempo para Euskal Herria. Tenemos una oportunidad histórica de alcanzar una paz sobre bases sólidas, de justicia, de reconocimiento y de reparación a las víctimas, a todas las víctimas del conflicto, y de respeto a todos los derechos individuales y colectivos para todas las personas y en todo momento. En este sentido, el acuerdo de Aiete es un claro ejemplo de este nuevo tiempo.
Entre tous et toutes, nous sommes en train de construire un nouvel avenir pour le Pays basque. Nous avons une opportunité historique d'obtenir la paix sur de solides bases, de justice, de reconnaissance, de réparation aux victimes, à toutes les victimes du conflit, de respect de tous les droits individuels et collectifs, pour tout citoyen et à tout moment. En ce sens, l'accord d'Aiete est un exemple clair de ce nouvel avenir.
Madrileko eta Pariseko gobernuei honakoa eskatzen diegu. Behingoz eta betirako dispertsio politikarekin amaitu dezatela. Euskal preso guztiak Euskal Herrira ekarriz. Gaixotasun larria dituzten presoak aske utz ditzatela. Bizi osorako kartzela zigorra dakarten neurri guztiak indargabetu daitezela. 187/2006 doktrina Espainian, eta bizi osorako zigorra Frantzian. askatasun kondizionala eskuratzeko aukera bermatu dadila, zigorraren hiru laurdenak eta bierenak bete dituzten presoentzat. Azkenik, kartzela politika hau errotik alda dezatela. Bakea eta konponbidea eraikitzeko prozesuari egokituz, trantziziozko justizia bat ahalbidetuz, eta preso zein errefuxatuen eskubide guztiak errespetatuz.
Exigimos a ambos gobiernos, a Madrid y a París, que terminen de una vez y para siempre con la política de dispersión y que trasladen a todas las presos y presos a Euskal Herria, que liberen a las presos y a las presas con las enfermedades graves, que se deroguen todas las medidas que suponen una cadena perpetua de facto. La doctrina 197/2006 del Tribunal Supremo en el caso del Estado español y la cadena perpetua en el caso del Estado francés. Que se garantice el acceso a la libertad condicional a los presos que han cumplido las dos terceras partes o las tres cuartas partes de su condena. Por último, que se cambie de raíz la política penitenciaria y que ésta se adapte a un proceso de paz y soluciones basadas en criterios de justicia transicional y de respeto a los derechos de presas y refugiados.
Nous exigeons des gouvernements français et espagnols qu'ils en finissent une bonne fois pour toutes avec la politique de dispersion et qu'ils ramènent tous les prisonniers et prisonnières politiques basques au Pays basque. Qu'ils libèrent immédiatement les prisonniers et prisonnières politiques basques gravement malades. Qu'ils abrogent toutes les mesures qui entraînent de facto la prison à vie, la doctrine 197/2006 du Tribunal suprême dans le cas de l'Espagne, et la condamnation à la prison à perpétuité pour ce qui est de la France. Qu'ils garantissent l'attribution de la liberté conditionnelle à tous les prisonniers et prisonnières qui ont accompli les deux tiers ou les trois quarts de leur peine. Pour finir, qu'ils changent totalement la politique pénitentiaire, qu'elle soit adaptée à ces temps de construction et de paix, de résolution du conflit, en la basant sur des solutions de justice transitionnelle et sur le respect des droits des prisonniers et prisonnières et réfugiés politiques basques.
Gaurko eguna oso garrantzitsua izan da. Gizartearen gehiengoaren ahalegin eta konpromisoak ekarri gaitu ona. Berriro ere kolosala izan den martxa honetara. Bihartik aurrera, preso eta errefuxatuen eskubideen aldeko lanak jarraipena du gure auzoetan, lantegi, eskola eta herrietan. Bidea egite jarraitzera animatu nahi zaituztegu. Preso edo deserrian direnen eskubideen eskaeran irmo jarraitzera. Milimetro bat atzera egin gabe. Borondateak gehituz, pertseberantziaz, buru eta bihotzez. Mila esker zuen elkartasunagaitik. Bide luzea eta lan handia dugu aurretik, baina merezi izango du, azkenean lortuko dugu.
Muchas gracias por vuestra solidaridad. La lucha será larga, pero lo vamos a conseguir. Lortuko dugu.
Merci beaucoup pour votre solidarité. La lutte sera longue et difficile, mais nous la gagnerons, nous réussirons. Lortuko dugu.
Pauso bagoa, lañoa nahi nora doa, eta ni. Itotzekua herri bat egingo dugu kartzelarik gabekua herri bat egingo dugu kartzelarik gabekua
Zorionak guztioi, mila esker, animo eta hurrene arte.
hemen udaletxeko ekitaldian izan dira bertsoak hartu dute hitza ere bai euskeraz, bai erderaz eta baita frantsesez ere eta bukatzeko Peti eta Inez Osigan Osinagaburu ba manifestazio honen doinua agurtzeko mobilizazio orokorra urtarrilan berriro ere joan den urtean Tolosara izan zen eta aurten ba hori edo handiagoa esan digute oraindik ere jendean badagola Zabalburun bertan amnistia jartzen duen pankarta erraldoia zabaldu duela eta pixkanaka hori guztiak ere ba hurbilduz joango dira onak udaletxera. Bertze dute batez ere argi geratu da euskal jendartearen aldarria euskal presoen eskubideak errespetatzean eta nolabait legea betetzea. Herrira noa, horixe gaur hemengo kaleetan oihukatu egin denaz eta gaur bisitarik gabe geratu diren horien guztietara ba iritsiko den mezua ziur. Eta hementxe ere bukatzen da zazpi terdiak pasatxo diren honetan inkozotzu irratiak eskeni dizuen saio hau. Saiatu gara manifestazioaren jarraipen bat egiten eta bertaratu ezin zaretenei ba hemen zaudetela zientziara zen. Herritarren iritzia bildu ditugu politikarienak, bertzenak ordezkariarenak ere, eta bueno, jakintzue guzti horiek entzun gai, izango dituzuela, ba, gure webgunean, infotozi.comen, eta agurtu, egingo gara, hori bai, ordu edo bi ordu hauetan izandako momentu honenak, jarraian entzungo dituzue, eta orain bai, agurtuko gara, eskerrik asko, irratiaren bertzealdean, bago, aditzen, izan zareten guztioi, eta astelenean izango gara hueltan. Izan ongi!
Pausorik pausu
gutxi gora bera 350 autobusen bat edo etorriko direla, kalkulatzen dugu 20.000 pertsona edo etorriko dela autobusetan. Horrek ongi aski erakusten du zen nolako arrakasta izan duen jende artean ere. Eta gero beste...
Ahotsakeko kide gisa zergatik gauza zenuten gaurkoan hemen egon bat zenutela, Bilboko kaletan.
Hombre, guk argi daukagulako presoak eskubidea dekien zela, eta gu ez gaude toki guztietatik kanpo, guk jendearekin hitz egiten dugu, nik nire kasutan presoekin ere hitz egiten dut, familiarrekin, eta badakigu gauzak nola dauden.
Nik uste lehentasuna da gure herriaren normalizazioa lortzeko alde batetik, eta beste aldetik nola ez haiek eskubideak dituztelako. Eta gu pentsatzen dugu historian zehar, orain dauzkagun eskubideak kaleetan lortu izan dira, eta beren eskubideak lortzeko eta normalizazioa prozesu horri aurrera eramateko kaleak derrigorrezkoak dira, manifestazioak derrigorrezkoak dira beren eskubideak defendatzeko.
Bertan alderdi politiko batzuek zioten, bueno, zehazki Eusko Alderdi Jeltzaleak zioen, Madrid eta Paris mugiarazeko mobilizazio gutxiago eta despatxuko lan gehiago behar dela.
Guk eta hor guztiz bat egiten dut txikirekin, ez dugu sinisten mobilizazio hori gabeko urratsak etortzen direnik. Urratsak mugitu nahi ez duenak ematen ditu behartuak daudenean eta gauzak aldatu egiten dira mobilizazioaren bidez, aldaketa horiek borrokatu egiten direnean, ez? Eta zentzu horretan, ez dira batera ezinak mobilizazioa eta sukalde lana, mobilizazioa eta lan diskretoa, baina guk ez dugu eskubiderik ezagutu mobilizazioen ondorio ez dana.
Bueno, estudio improvisatu honetan, edozein kasutan, Julen Arzuagak gaur nori helaraziko lioke mezua, mezu nagusia, nori bidaliko lioke mezu hori?
Bitxu, ba, gaur gabean atxiloketak egon dira Parisen, kasualidades, ba, bueno, atxilotutako bat familiarra da, ez? Duan, indarrez gaur bihurtu naiz preso politikoen zenidea, ez? Eta, bueno, igual hori ere, pues, barruan daukadanez, mezua momentu honetan luzatuko nieke, hoiei gaur egun segurtasun politikak, segurtasun antiterrorista politikak jarraitzen dutenak martxan jartzen, nahiz da mehatxua desagertu den, ez? Segurtasunari mehatxua. Pausurik pausu
Arratsaldeon danoi. Gure lehen dabiziko hitzak, kandelak eskuan hartuta, martxa hau itxaropenez zabaldu duten euskal preso eta errefuxatuen senidentzat dira. Sufritzen ari zareten eskubide urraketen aurrean, gure elkartasunik sentikorrena, gure errekonozimendua eta animo guztiak eskaini nahi dizkiz. Eskerrik asko.
Martxen horma zabaldugu telefonoz bezalde, goizeko bederatietan, esan bezala, Okainako espetxea putzi baitu. Kaixo, Markel?
Kaixo, arratsaldeon, bai.
Zemuz gode?
Bueno, ongi esan beharko, ezin kexatu. Horen dikan inguruari neurri hartzen, baina ongi, ongi, primeran.
Bueno, zenbat tenbora, zenbat urte Euskal Herria zapaldu gabe?
6 urte bete ditut espetxean, eta 6 urte Euskal Herritik kanpo.
Hori da, momentu honetan, Bilboko kaletan gabiltza, ez dakit zuk aurra ateratzea eta barruan, bueno, espetxean egontzaren partetikan, nola bizitzu dituzu olako mobilizazioak espetxetik?
Bueno, lehenik eta behin igual notizia bat esan beharko nuke, ze atzo bertan jakin genuen moduloan zegoen beste kide batek ere askatasuna lortuko zuela gaur, Lier Rodriguez Aretxabaleta bilbotarra izan da, eta goizean fiantza pagatu ostean guardirako kaleratua izan da, eta horrentxe gozegia zen gaude berari itxoiten, bai? Orduan, bigera espetxe berdinetik irten gerana gaurko egunez. Atzoko notizia jakin aurretikan, berekin egon nintzen komentatzen aber gaur nola egingo zuen eguna, eta kaleratza jakin aurretikan, eta bera esan azidan egun osoa pasako zuela Bilboko Manifaren kontuak jarraitzen altzuen modura, bai? Eta nik uste espetxetan gainontzeko preso guztiak ere horrela egongo direla.
Ez dakit, bueno, Bilboko kaliak jendetaz beterik daude, gaurko eguna, bueno, etxea jun eta, bueno, pentsatu zez, jesema jende ibili den, ez dakit ondoren ze pentsamendu edo ze sentsazio egiten dituzun, ba, horrelako mobilizazioan dana bat izan, eta urrengo egunean, bai estatuek eta baita herritarrek zerrezan eta ze ingo duten inguruan.
Bueno, nik uste daukagula aurreko urteko aurrekaria, bai, aurreko urtean itzeresko manifestazioa izan zen, eta denok pentsatzen genuen sekulako mugimenduak sortu izango zituela Bilbon bildutako jendetza guztiak, bai. Eta gure ustean bai, nire ustean bai mugimendua sortu zuela, gehiago Euskal Herrian estatuetan baino, bai, eta estatuen aldetikan urte guzti honetan eukidugun erantzun bakarra, izan da espetxetako egoera gogortzarena, bai. Dena den, Bilboko gaurko manifestazioak bezala, sekulako elkartasun adierazpenak dira, eta horiek ematen digute indarra, pues aurrera jarraitzeko naiz, eta estatuen jarrerak berdin mantendu, bai.
Infozazpi irratia, zure ahotsa.
Askatasun oiu bat, olatu bat bezala. Entzun da kantauri itsasoan, lur zatitu honetan, itxaropen doinuan. Hegalean zabalduz goaz, kimu berriak landatu.